Чорнобильская брама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
У сям'ї щасних було п'ятеро дітей. Старішу дочку звали Нела, сьогодні вона славута мастачка Нінель Щасна, а молодшу звали Тетяною. У Нели була дочка Лада, і коли 30 років тому малую Ладу запросили на гуканне весни у Заслав'ї, разом з нею поїхала і Тетяна. Гэтак пляменніца і цётка шчасныя патрапілі ў беларускую майстроўню. А яшчэ да іх далучаліся дзве іншыя Тацяніны пляменніцы – Яня і Літа. Такім чынам ажно чатыры дзяўчыны са шляхецкага роду шчасных былі ўдзельніцамі майстроўні, а іх спевы, строі ды кшталт паводзінаў сталі сапраўднай аздобаю майстроўскага дзіва. Диво было взаимное. Для Тетяны Счастной сама майстровня сталася открытием и поворотным пунктом у житті.
Это зява, якая перевернула життё не просто особо шматликих, але я лічу, что життё краины нашей. Для меня, например, життё изменилось кардинально, дякуючи тому, что я натрапила на майстровню в свой час. Я уже была не студентка, я уже працювала. Я уже была замужем, у меня уже не было вот этих мотивов, что там молодые хлопцы, там все некие тусовки, не. Просто то, что было негде глубоко, то, что батька мне рассказывал неколи.
Батьки Тетяны Иван Счастный разом с женкой Марией из роду Зеленских, повод для взросту для большести майстровцев, належали до поколения дядов. Это значит, были носбитами той культуры и национальной природы, якую страчивало поколение майстровских батьков. Пасля сталінскага этнацыду амаль не засталося беларускай інтэлігенцыі, і галоўнымі захавальніцамі традыцыі былі нашы вясковыя бабулі. Іх напалоханыя да смерці дзеці штурмавалі гарады, аддаючы за урбанізацыю рэшткі свае нацыянальнае прыроды, а іх унукі, у поўнай адпаведнасці з гегелеўскім законам адмаўлення-адмаўлення, вярталіся да беларушчыны, нібы да жывое крыніцы. Так узнікла майстроўня. З'яўленне Тетяны Счаснай у ёй было выпадкам унікальным. Найперш таму, што унікальнымі былі яе бацькі. Сярод тыповага пакалення нашых вясковых бабуль яны ўжо да вайны былі людзьмі гарадскімі, больш за тое належалі да гуманітарнай беларускай інтэлігенцыі, да тых, хто з таўром нацдэма падлягаў татальнаму вынішчэнню.
Бацька вучыўся ў універсітэце на пачатку стагоддзя, ён у печэты вучыўся, і ў іх таксама была майстроўня. Ён мне расказваў, як яны купалі, святкавалі. І гэта ў яго было звязана са слязьмі, сумам, і ўсё беларускае для мяне было таксама звязана з гэтым. Я была меншая, пятая, таму мне бацька ўсё гэта расказваў. Старэйшым ён нічога гэта не расказваў. Трошачку прайшоў, відаць, страх, ён і не прайшоў да канца. Таму што ён 38-м вымушаны быў з'ехаць. Ён быў выкладчыкам Полацкага педтэхнікума. І выкладаў беларускую мову літаратуру, быў ва ўзвышы, быў крытыкам. У іх літаратурны гурток быў вельмі моцны ў Полацку тады. Ну і любілі яго студэнты. Яго папярэдзіў адзін яго былы студэнт, які сам быў у тройках. Ён от вяртаўся з працы ўвечары, і ён яго дагнаў, кажа: «Іван Сымонавіч, не абарачвайся, да раніцы вы павінны з'ехаць». Ну, от яны ўзялі дзетак, тое, што маглі в рукі. Матка, бацька, двое малых, і ўжо ў праекце трэцяе было. І выехалі просто за межы Беларусі, абвінавачылі яго ў нацыяналізме. І потым прыехалі яго забіраць, і яго не апынулася. Пасля вайны ён вярнуўся, яго выклікалі адразу, і ён даў падпіску, што не будзе займацца беларускай культурай. І тільки тоді дозволили тут залишатися. Причому викликали не аби куди, а от вони домок на були на Маяковська, а викликали, там такий старий млин був ля речки, о 2 години ночі, на той млин, і там він давав ту підписку. Та це вже після війни, це вже 47-й год. Батько казав, що сусід приходив слухати, говорить не по-білоруську. І у нас вдома не говорили по-білоруську.
Майстроўня ўся складалася з пераемнасці, і калі ў вёску яшчэ можна было паехаць і наслухацца там жывых песень і жывое мовы, дык навязацца да колішняй кніжнай культуры можна было хіба што ў бібліятэцы. Жывых носьбітаў проста не было. Мы ведалі і наведвалі Зоську Верас і Ларысу Геніюш, але кожны такі аазіс пасярод пяску быў выключэннем з тых правілаў дэнацыяналізацыі, якія мы адмаўлялі. З'яўленне майстроўні было цудам, бо яго проста нельга растлумачыць да канца, гэтак сама як нельга да канца зразумець тое, што адбываецца ў прыродзе. Вось па зямлі прайшлі меліяратары. Яны не думалі пра далёкія наступствы, а толькі выконвалі загады, рапартавалі пра свае стаханаўскія тэмпы. Пасля іх у колішнім райскім кутку застаўся толькі пясок, пыльныя буры ды тарфяны смурод. На нейкі час чалавек адступіў. І зноў з'явілася вада, прабіліся расліны, краявід зазелянеў, і ў рачулцы завялася стронга. Памятаю, з якім захапленнем майстроўцы гаварылі пра беларускае адраджэнне пачатку мінулага стагоддзя і 1920-х гадоў, пра даўнейшую арыстакратыю ВКЛ, пра яе этыкеты, светапогляд, што так супярэчылі ўсеагульным стэрэатыпам панібрацтва і ўраўнілаўкі, сярод якіх гадаваліся мы. Здаецца, мы гатовыя былі зараз жа адправіцца на край свету, каб пабачыць жывога беларускага арыстакрата ці яго нашчадка альбо даваеннага прафесара нацдэма. Мы адчувалі, як бракуе нам гэтага складніка пераемнасці, мы ўсё, што маглі, бралі з кніг і паводле кніг, як маглі, рэканструявалі міжсобку гэтую этыку даўнейшых гаспадароў краю, але гэтага было недастаткова, і тут само здараецца дзіва. У майстроўню прыходзяць шчасныя цётка і тры пляменніцы. Чаго найболей бракуе, таго найбольш і даецца. У поўнай згодзе з законамі цуду.
А я меншая, я ўжо нарадзілася ў 55-м. І, відаць, было такое жаданне некаму это перадаць, расказаць. І ён патихоньку, калі ўжо ўвечары сядзім, адчувалася, што для яго гэта так балюча. І для мяне ўсё беларускае было звязана з нейкім тленам, сумам, паміраннем, з нечым з такім. І потым раптоўна яшчэ былі жывыя мае бацькі. Гэта быў, відаць, 80-й год, калі я трапіла на купалле, а потым гуканне было 81-м. І калі я ўпершыню прыехала, і мы стаім у гэтай царкве, і дзеткі маленькія Ларыса Сімаковіч там пяюць, ты жавароначку апускаюць, тут зніч свае вершы чытае, тут вы все маладыя, і ўсе гавораць па-беларуску, столькі людзей, і вольна, свабодна, і мне так заняло, я так разравлась, я так плакала. Падышоў Мікола Купав і кажа, што такое, хто вас пакрыўдзіў, а я слова сказаць не магу. Это было такое шчасце, ну, большае шчасце не было ў мене ў жыцці. Я думала, ну что, вот зараз скончится это свято, я пойду, вы будете жить вот этим невероятным житем, а я буду неде сбоку. И что мне теперь, я как мне жить теперь вот без этого? И я памятаю, что мы уже идем до техника, и я до Верти подошла. Вот она у меня и теперь, как предсказальник всех моих пирамидов неких в житии. Я чему-то вот до ее подошла и кажу,
Ви пробачте, будь ласка, чи можна мені до вас прийти, діви? Я ж не ведала, що у вас співи бувають, що ну як от вас от ко мені страсить. Ну, вона так ветлива со мною обійшлася. Мені запросила, сказала, що в середу можна прийти в університет на філфак. І це було на першому місці, на стороні співи. Це було от годинне щастя. Я якби сам знайшла родину. Для мене світ відкрився. Я тоді працювала електромонтером. Це був мой так само бонус некий, тому що я не боялася, коли нас міліціянти забирали. Я робочий клас. Тих наших студентів могли поперти з університету, коли там театри ти рушили, ми там так стояли. Коли ми їздили, пам'ятаєш, на Коляди, хотіли до Короткевича зайти, повіншувати його, нас там стримлювали і забирали в цій машині. Коли на Купалі приїжджали, мені було легше. Я працювала на подстанції, яка енергію для тролейбусу запускає. Мені треба було відказувати по телефоні, я казала, подстанція щасна. А Верчина сестричка, от Наталія, вона каже, вона тіє соромиться свого ім'я, тіє на нову взяла, вона Констанція щасна, каже, чому Констанція? Чому ми як Тетяна ведемо? Так що я була і Констанція. І потім і мої менші племінниці, мої всі, такая у меня была упевненность и радость, и счастье, что это всех захлынуло молодых. Вот они на 10 год уже молодейшие от меня. И мы разом ходили на спевы, мы разом ездили на все святы, и строи робили. И ни семейное житё, ни моя праца в три змены, ни моя на той час и другая наука. Я еще училась на оформителя, ничто не заминало этому. І коли ми з дому приходили зі співу, треба було вчити слово і співати. Ми разом все це співали. Батько сидів у креслі і плакав. Я кажу, тата, ну чого ти плачеш? Він каже, позрізають голови. Це я не чекаю, поки відростуть. Як тільки відростуть, позрізають. Ну, щиро кажучи, що позбивали троху. Уже не позрізали так, як тоді, а ну позбивали добре. Мені що було кривдно, що чоловік, от який білорус, і він приходить до влади, перше, що він робить, закриває білоруську школу, от цей білоруський ліцей. Тому що от як моя дочка Маричка, вона ще скончила, удалося її ще скончити ліцей Колосовський. Я ще з тими наставниками, дай Бог їм щастя і здоров'я. І так само не було б, так не було майстров, нічого цього не було. І ліцею не було б, тому що я пам'ятаю, якраз я була тяжарна Марисі, і з майстровнею виросло товариство білоруської школи. І мені не позвали, я така була гонорлива, що мене позвали в ТБШ.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Сергій Дубовець. У сьогоднішній «Вострій брамі» про білоруську майстровню і колядний цуд 30 років тому розповідає Тетяна Щасна. Лада Щасна, так само, як і її тітка Тетяна, одразу стала завзятою майстровкою. Густовно опранутая у білі строї, вона просто притягувала об'єктиви фотографів на майстровських святах. Співала, танчила, ди промянилася неяким високородним і тому незвичайним святлом. Аліна Садовська і Таня Лавринович і запомнили Ладу як аристократку.
Ладка была самая маленькая, бо я старейшая за ней на 3 месяца. Я червеньская, она вероснёвская. И мы, когда подлечили, кто самый молодой, отрималась Лада, хотя мы были с одного года. Я не скажу, что мы вельми сябравали, бо с Ладой хотели все сябравать. Она была незвычайная. Я была звычайная, а Лада была незвычайная. Но побач с Ладой хотелось быть больше выхованной. Я часом была трохи развязная. Я не ведаю, откуль это у меня. Я завсёду была щирая. И когда нечто не подобалось, то щирость межевала, может быть, неде трохи с развязностью. У Лады этого не было. За это я ее любила. И она была больше триманная. Она была аристократкой.
І вона вилучалася така інтелігентність, знішня пригожості, риси на ній, як богиня йшла. І, здається, така пригожа дівчинка була. інтелігентна, вихована так, але така простою була. Не було їй таких ні гонорів, ні зазнайств, не було. Я пам'ятаю, де я була, прийшовши до хати, і вона мені показувала, вона зробила макет города. Вона зробила много-много маленьких домиків з картона, з такими дахами, з червоненькими. Там наклеїла балкончики, на балкончики посадила квіточки. Ну, такое гэта вона робила у тому году, скільки, 16-17 тоді було. Але вона робила те, що роблять, ну, могли взяти діти, такою цікавістю. Але це тільки чоловік мог таким ніким світлим почуттям таким, такі, займатися такими речами.
Самая молодая майстроўка Лада Шчасная, што прамянілася арыстакратычным і таму быццам незямным святлом, засталася маладой і прыгожай назаўжды. Гэта здарылася на пачатку 2007 году.
Іх было тры стрыечных сястры – Лада, Яна і Літа. Яны як родныя раслі там, таму што яны аднаго прыкладна веку. Яны все творчыя вельмі людзі, і я па ўзросце да іх бліжэй, чым да сясцёр. І у нас, ну, вельмі блізкія былі адносіны. Страшэнна шкада, што так рана я не стала, але мне здаецца, што яшчэ вот з цягам часу будзе зразумела, што яна зрабіла ў сваім жыцці. Яна была неверагодны педагог. Яна выкладала кампазіцыю ў інстытуце культуры і колеразнаўства. Я чаму это ведаю, таму што мне все это было цікава, і я страшэнна любіла хадзіць на прагляды, дзе вот яна прымала работы студэнтаў. Яна ўкладала ўсю душу это ўсё. І апошнія гады ў іх былі прагляды больш цікавыя, чым у акадэміі, на мой погляд. Па-першае, яны былі больш нацыянальнымі, духоўна насычанымі былі. І для яе студэнты яе былі яе дзецьмі. Нэла хацела, каб яна як мастачка больш спраўдзілася, каб яна больш пісала. Ну, цяпер от калі Нэлачка зрабіла яе выставу ў сваёй майстэрні, казала, што яе шмат работы, работы такія светлыя, хорошыя, ўсё. Неяк яно, ну, яно было, яна для сябе пісала просто от. А асноўнае яе жыццё было, канешне, это вот педагогіка.
Калі навіна пра смерць Лады абляцела інтэрнэт, мне згадалася майстроўскае купалле ў Менску на інтэграле. Тады ўпершыню быў зладжаны полічны марафон. Хто каго пераскача? Дакладней было б назваць яго не марафонам, а спрынтам, бо польку доўга не паскачаш, гэта вельмі энергічны і працаёмісты танец. Уваччу стаіць тая менская лагчына ў тумане, ноч, вогнішча, народ, скокі і белая постаць Лады ў танцы. Той марафон яна выйграла. Не толькі зграбная была Лада, але і дужая. І не толькі дужая, але і арыентаваная на перамогу. Пра што сведчыць таксама імя, якім яна назвала сваю дачку.
Дачушка. Дачушка Ніка. 7-го яе будзе дзень народзіна, 14 год. А ў Лады яна такой у нас неверагоднай прыгажунькай была. Ну, нешта вот асабістае жыццё яе не даў Бог шчасця такога. І калі вот ужо Нікошу яна вырашыла займець Нікошу, у яе знайшлі вот это захворванне. Ёй сказалі, што трэба пазбаўляцца. Яна адназначна сказала, што не, то дзіцёнка яна народзіць абавязкова. Ну і от гэта Ніка была, от як я яе перамога. Дзяўчо у нас гадуецца, дзякуй Богу. Галоўнае, што аптыміст. Не гледзячы на ўсё, што от яе ў жыцці напаткала. І яна кажа, ну, у нас в класі пачынаюць, там эту спадніцу не набылі, тут ты мабільнік не крутой, не такой, як хацелось. Там это ўсё, кажа, крах, слёзы, яны ўжо это... А я думаю, ёлы-палы, рукі ёсць, ногі ёсць, зубы здаровы ёсць, якімі можна грызці нешта смачнае. А ўсё астатняе ад цябе залежыць.
Музыка. пасля вяртання ў Беларусь Івану Шчаснаму забаранілі займацца беларускай культурай, але не маглі забараніць быць самім сабою. І ён збудаваў дом. Не кватэру, а самы сапраўдны дом, які ў безуласніцкія савецкія часы быў увасабленнем уласнасці, як апірышча арыстакратычнага кшталту асобы. Якраз дом і памятае майстроўню і майстроўцаў 30 гадоў таму.
Это таму, што не хацелася разыходзіцца пасля свята вот этых, і іх было малавата. Там бывало, что приезжали сюда, и хотелось протягу, хотелось слухать, размовлять. А мне хотелось, как мои батьки убачили, что все-таки, что есть, что не померло, что живешь. Вот этот дом, он уже происновал больше за 50 годов, и уже четвертое поколение в нем годуется. И он иснуе, правда, как истота, как вот я гнездо такое, потому что это одинное место, где мы можем все разом собраться и все быть дома. Мы, когда избирались тут летом, еще мои сестры, все старейшие со своими детками, у нас лето тут жило 14-16 человек. И мама вот всех нас кормила, поила, снедание было веселое, худкое, а вечеры завжди по 2, по 3, по 4 годины избирались піць гарбату, і гэта ўжо амаль да раніцы.
Свой дом – тая з'ява, да якой многія ў Беларусі вяртаюцца толькі сёння. Што да савецкіх часоў, дык тады наяўнасць свайго дому, як і ўсяго свайго, лічылася хутчэй адмоўнай характарыстыкай чалавека. З іншага боку, свой дом для такіх людзей быў формай пратэсту супраць тагачасная камуністычная сістэмы, своеасаблівым выразам дысэнту. Сёння Татьяна Шчасная гаспадыня ў бацькоўскім доме, неўзабаве яна скончыць сваю працу мастака-афарміцеля і ў хатняй майстэрні зможа цалкам прысвяціць сябе новаму захапленню.
Лямец. Там такія неверагодныя магчымасці, яшчэ не разведаныя, і прыемна, што там спалучэнне ўсяго і колера, і формы. А я не ведаю, што гэта такое. Яно такое ўсё рознае, от што хочацца, то і робіш. Можаш і пано, і шалік, і капялю. Уж тапки, можешь плед, можешь плетон, канапу, все что угодно. Я еще так мало этим занимаюсь, что все еще напереди. Покуль что и они, как эти блинцы разлетаются. Я не поспеваю на вот свежие крамы, куда я могу принести, но покуль я не доходила еще до этих крамов.
З папярэдніх сустрэч з майстроўцамі відаць, што калядны цуд стаў вяхою ў жыцці кожнага, хоць і запомнілася кожнаму сваё, каму спевы, каму людзі і дачыненні, каму паездкі і святы. Што да іншых вехаў жыцця, дык яны і зусім розныя. Зноў і зноў здзіўляюся, наколькі непадобных людзей 30 гадоў таму аб'яднала беларуская майстроўня.
Я думаю, что самая важная веха все-таки было дитинство и счастье мое народиться в моей семье. И я рано это отчула, потому что мне было вольно, тепло, светло. Но мне в моей семье было цікаво, и потому что сестры были значительно старейшие. И они со мной были на ровных, и я допущалася за стол на эти вечеры, которые тягнулись по 5 годин, и мне все это было цікаво. Ось, я памятаю, калі ў Даўнэлы збіраліся, Барыс Забораў, яны разам вучыліся, такі блізкі сябры ён быў. Ось, яны паездзілі па свеце, гэтым свеце, па саюзе, тады нельга было выехаць некуды за мяжу, але так яны вандравалі, яны прыязджалі, это заўжды быў цуд. Это былі расказы. Потым гнэла, напрыклад, калі мне было 6 год, прыехала, прывезла з Сярэдняй Азіі піалы, выставила вот так и сказала: «Выбирай». И я разумела, что для меня это испыт, что я вот она нечто про меня скажет, коли я выберу, что мне треба правильно выбрать, слушно выбрать. И я традиционную выбрала азиатскую. Она сказала: «Ну, тебе есть густ». Я страшенно хвалевалась. А потом она у меня запытала себя, для чего ты живешь. И я памятаю, какие это для меня был сполох такие. Я побегла в свой этой ореховый куст и сидела, и думала, для чего я живу. И потом я открыла очи и увидела вот эти промни солнца, просто эти зеленые листы. И мне стало все ясно, что я вот на своем месте, я чула вот эту безмежность, что есть безмежно малое, безмежно великое, и я чамусь вот сюда накирована, и я повинна отповедать этому месту. Вот тогда я, дякуючи этому питанию, не зрозумела, что нельга быть злым, что нельга быть кволым, хворым, что треба отповедать. Потом было важное майстровня, потом было важное страшная страта батьков, а потом вот выживание, дякуючи майстровне и народжению моих деток. Вот это вот важливые такие вехи в моем житті.
Гэта была вострая брама. Сёння пра цуд на каляды і беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Таццяна Шчасная. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Эфір свабоды.